Dobro jutro vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu su Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Drugog dana rasprave pred Sudom pravde u Hagu stavove iznose Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina. Ministarka financija Dijana Dragutinović predstavit će javnosti predlog budžeta za 2010. Sjedinjene države šalju novih 30.000 vojnika u Afganistan. U Srbiji danas kiša i maksimalnih 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, na dan početka rasprave u Hagu, srpsko-kosovske pozicije jednako krute i udaljene. Premijer Kosova Hašim Tači i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Istorija i on.
Naša pravna i politička istorija pokazuje da su drugi gazili međunarodne pravne norme na Kosovu, dolazeći silom i odlazeći posle izvršenih nasilja i genocida.
Cilj Srbije jeste da se obnove pregovori o budućem statusu Kosova i Metohije.
Također, danas će javnost biti upoznata sa predlogom budžeta Srbije za 2010. ali daleko više pažnje usmereno ka onom iz 2008. za koji se traže nova pojašnjenja. Ponovo Boris Tadić.
Ako je istina da je na hranu i piće potrošeno više nego što je predviđeno i što je prirodno, ta stvar mora odmah da se iseče u troškovima u narednom periodu.
Za naš program govori i poznati britanski publicista Tim Judah i to o nastanku nove jugosfere na Balkanu, zone povezane interesima koje su već uveliko obnovljeni tamo gde se nadalo, ali i tamo gde se nije želalo.
U kulturi, biznisu, u ekonomiji.
Saradnji kriminalnih grupa.
Kriminalci nikad nisu ni izlazili iz jugosfere, nikad je nisu uništili, a sada i svi drugi uspostavljaju veze.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 2. decembar. I dalje imamo potpuno poverenje u sud, izjavio je kosovski predstavnik pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Hidajet Hiseni prvog dana rasprave o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Naravno i dalje imamo puno poverenja u rad ovog suda. Mi smo sigurni da će sud na kraju svega potvrditi želju kosovskog naroda za slobodom i nezavisnošću. Kosovskom nezavisnošću dovedeni su u pitanje međunarodni okviri na kojima je postavljen savremeni svet, ocenio je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ovde smo imali argumente koji su išli u pravcu toga da je nedozvoljivo u 21. veku protiv njene volje rasparčavati jednu miroljubivu, međunarodno priznatu, demokratsku zemlju članicu Ujedinjenih nacija.
U raspravi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu učestvovaće 30 država, a danas drugog dana rasprave biće saslušani zastupnici Albanije, Nemačke, Saudijske Arabije i Argentine. Nakon pregleda vesti vratit ćemo se u Hag, gde je naš dopisnik Dragan Štavljani. Eulex policija na Kosovu uhapsila je Naima Blacu, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i obaveštajno-informativne agencije Kosova, istražilaca Euleksa, nakon saslušanja odredio mu je meru kućnog pritvora. Blaca je nedavno priznao da je pripadao grupi za egzekuciju, te da je ubio najmanje jedno, a učestvovao u ubistvu i pripremanju 17 ubistava. Javlja Gzimba Džaku koji je razgovarao sa advokatom pritvorenog Hadži Milakuom.
Istragu u ovom slučaju će nastaviti međunarodni tužilac, rekao je Milaku. On je rekao da je tužilaštvo tražilo meru pritvora 30 dana, dok je on kao branilac zatražio da mu se odredi mera kućnog pritvora, što je sudija prethodne procedure Francesco Flori prihvatio. Ja mislim da se zakonski efekti mogu postići merom kućnog pritvora, pošto njega i tako obezbeđuju Eulex i kosovska policija, rekao je Milaku. Blasa je pre nekoliko dana na konferenciji za medije izjavio da je navodno kao pripadnik obaveštajne službe Šik bliske demokratskoj partiji i po nalogu visokog zvaničnika Šika i demokratske partije izvršio ili učestvovao u izvršenju 17 teških krivičnih dela kao što su ubistva, priprema atentata, maltretiranje i druga krivična dela.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović predstavit će danas na konferenciji za novinare predlog zakona o budžetu za 2010. godinu. Vlada Srbije usvojila je juče predlog zakona o budžetu za tu godinu kojim su planirani prihodi od 655,97 milijardi dinara, a rashodi od 762,97 milijardi dinara. Budžetski deficit će u narednoj godini iznositi 107 milijardi dinara. Krajnji rok za usvajanje budžeta u parlamentu je 15. decembar. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,16%, zvanični srednji kurs je 95,21 dinar za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi 15 para više nego juče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, koji predviđa reformu evropskih institucija, obeleženo je sinoć u prestonici Portugala na kratkoj ceremoniji koju su prisustvovali visoki zvaničnici Evropske unije. Mi otvaramo novu fazu izgradnje Evrope, rekao je novi predsjednik EU Herman Van Rompuy. Posle teškog puta Lisabonski ugovor je konačno stigao u dobru luku. On će nam omogućiti da donosimo odluke brže i demokratskije, ali će ispuniti svoju ulogu samo ako je Unija zaista Unija, dodao je predsjednik Evropske unije. Ceremonija je organizovana u Lisabonu, gdje je 13. decembra 2007. taj ugovor potpisan. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama poslaće u narednih 6 mjeseci u Afganistan još 30.000 američkih vojnika. S novih 30.000 vojnika u toj zemlji, ukupan broj vojnika Sjedinjenih Država u Afganistanu iznosit će 100.000. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da će predsjednik razgovarati i sa Hamidom Karzajem i pakistanskim predsjednikom Asifom al-Zardarijem, potom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, polskim premijerom Donaldom Tuskom, kineskim predsjednikom Hu Jintaom i indijskim premijerom Manmohanom Singhom. Gibbs je objasnio razloge zašto je predsjednik o novoj strategiji informirao prvo strane lidere, a tek potom će o svemu obavijestiti članove kongresa. ISAF su međunarodne snage kojima su Sjedinjene Američke Države dale veliki doprinos, a kada predsjednik razgovara sa Francuzima, Njemcima, Dancima i drugima, to je zato jer su i oni značajni partneri u ovoj misiji.
Poljski premijer Donald Tusk saopštio da će Poljska poslati pojačanje u Afganistan na molbu NATO-a i američkog predsjednika Baracka Obame, a da je sada pitanje samo koliko. Predsjednik Srbije Boris Tadić priznao je na sudu da je prekršio zakon kada je posle fudbalske utakmice reprezentacije Srbije na stadionu nazdravio šampanjcem. Ni on, kao ni još dvoje republičkih i gradskih zvaničnika nisu se pozvali na imunitet u optužbi za kršenje zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je Tadić poručio da nije znao da je ispijanje alkohola na stadionu prekršaj.
Službeni automobili sa rotacionim svetlima, zatvorena ulica, obezbeđenje predsjednika Republike i brojne novinarske ekipe nesvakidašnja su slika ispred zgrade 3. opštinskog suda u Beogradu. Prvi čovjek države našao se tu zato što je u oktobru, pošto su fudbaleri Srbije pobedili Rumuniju, u loži stadiona Crvene zvezde ispijao šampanjac, čime je prekršio zakon. Po izlasku iz sudnice požalio se novinarima.
Malo mi je bilo neprijatno, moram da priznam, bilo mi je neprijatno. Stvarno nisam znao da je to prekršaj. Nazdraviti posle utakmice, rekao sam da popio jedan gutlja i preuzimam odgovornost i smatram da kao i svaki građanin treba da platim kaznu ili izdržavam kaznu, ne znam što će da bude.
U drugim sudnicama istovremeno su saslušani ministarka sporta i predsjednik Skupštine Beograda, koji su sa Tadićem ispijali šampanjac. Predsjednik Srbije poručuje da će mu ovo služiti za nauku.
Ja više neću da nazdravljam nikada na stadionu, a imam utisak da ću sad steći uslovni refleks za uopšte ne nazdravljam. Preseče me preko pola.
Zabeležila koleginica Iva Martinović, presude najvišim zvaničnicima Srbije očekuju se početkom naredne godine. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku za naš program govori britanski publicista Tim Juda. Govorimo o predlogu budžeta za narednu godinu. Najprej idemo u Hag, drugi dan rasprave u Međunarodnom sudu pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, od ovog trenutka smo u Hagu. Na telefonskoj vezi je moj kolega Dragan Štavljanin, koji prati raspravu koja se događa pred Međunarodnom sudom pravde o kosovskoj nezavisnosti koja je počela juče. Dragane, prema onome što je najavljeno, danas će svoje stavove izneti Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina. Da li je to taj tempo koji se može očekivati u narednih 10 dana? 4 države dnevno, i šta možemo danas očekivati?
Pa da, dakle, to će biti 3 ili 4 države do kraja ovog saslušanja do 11. decembra. Znači, od 4 države najavljene za danas, svi će govoriti u prilog nezavisnosti Kosova, dakle Albanija, Nemačka i Saudijska Arabija, dok će Argentina zastupati poziciju Srbije, dakle sveukupno 15 država u korist Kosova će govoriti, a 14 će zastupati poziciju Srbije. Ako možemo zaključiti na osnovu jučerašnjeg izlaganja pozicija Srbije i Kosova, dakle njihovih argumenata, ja ne očekujem nešto spektakularno novo, barem kada je reč o onoj užoj stručnoj javnosti koja iščekuje neke nove argumente koji bi trebali da podgrepe ili kosovsku nezavisnost ili poziciju Srbije koja brani svoj teritorijalni integritet. Možda će to široj javnosti biti zanimljivo, jer tu ima nekih novih detalja kada reč o pravnim argumentima, naravno tu su i uvijek neizbježno i politički argumenti.
Međutim, što predstavnici Beograda, što predstavnici Prištine juče su davali izjave iz kojih se dalo zaključiti da su oni vrlo uvereni da će sud doneti odluku u njihovu korist. Koliko imaju uporišta te izjave nakon samo jednog dana rada suda?
Pa dobro, naravno da će, to je iz taktičkih razloga i suštinski ih razumljivo da će oni biti izražavati optimizam, da su uvereni da će sud baš presuditi u korist ili Beograda ili Prištine. Teško je to u ovom trenutku zaključiti. Ima raznih teorija da bi sud mogao maltene, kao što je recimo jedan od članova kosovske delegacije rekao, da sud zapravo i ne može odlučivati o ovakvim pitanjima koja su i dobrim delom i politička, pitanje proglašenja nezavisnosti, već samo konkretnog akta. Dakle, ima i ti teorije da bi sud mogao biti neodlučan, da se odnosno da se proglasi nenadležnim. Međutim, pre prevlada uverenja će sud ipak doneti odluku. I moj utisak na osnovu i svega što se do sada dešavalo i sadašnje istorije rada ovog suda, da će sud vjerojatno doneti neku odluku koja će biti višeslojna i onda će obe strane moći da, čitajući delove toga, da se upravo fokusiraju na taj deo, da kažu da zapravo je sud presudio u njihovu korist. Mi smo imali nedavno primjer kako je Europska komisija donela, odnosno napravila izvještaj o uzrocima rata u Gruziji prošle godine, da je faktički jednom delu kritikovala Gruziju, drugom delu kritikovala Rusiju, pa su u Moskvi i Tbilisiju se upravo fokusirali na taj deo, a zanemarivali onaj drugi deo. Dakle, vjerojatno će sud u tom smislu doneti neku odluku, a onda, pošto je to savjetodavno mišljenje, onda će svaka zemlja koja je do sada ili priznala Kosovo ili nije priznala, čekajući odluku suda, odlučiti što da radi, da li da prizna Kosovo ili ne.
Dragane, ostanite na vezi, poslušat ćemo kako su Srbije reagovali na prvi dan rada suda u Hagu, a što je zabeležio Nebojša Grabeš.
Od rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, a potom i odluke suda koja bi trebalo da bude poznata do sredine sljedeće godine, predsjednik države Boris Tadić očekuje pozitivan ishod za Srbiju. Na čemu temelji svoje očekivanja?
Vjerovatno će ta odluka biti široko definisana i uglavnom očekujem pozitivan ishod za Srbiju zbog činjenice da jeste prekršeno međunarodno pravo. Dobijamo informacije da albanska strana u stvari pomera temu rasprave izvan međunarodnog prava, što je naravno legitiman pristup jedne strane u sudskom procesu.
Pored povrede međunarodnog prava, po Tadićevom mišljenju, postoji još jedna činjenica, da je presedan etnički motivisane secesije veoma opasan za čitav međunarodni poredak i bezbednost sveta i da će sud tu činjenicu morati da uzme u obzir.
Jer ukoliko se legitimizuje ili konvalidira jedan ovakav postupak koji je po mom dubokom uvjerenju mimo međunarodnog prava, suprotstavljen međunarodnom pravu, mi bismo mogli imati dramatične političke krize svugde u svijetu sa nesagledivim ishodima.
Svaka odluka koja bi legalizovala takav jednostrani čin bi unijela veliku pometnju i rasulu u međunarodni pravni sistem, smatra Tadićev koalicioni partner i potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Ukoliko ta secesija jednostrana dobije bilo kakvu vrstu legalnosti, to će postati pravilo svuda u svetu. I onda je pitanje na koji način dalje može opstati međunarodni pravni poredak.
Kaže Dačić, naglašavajući.
Naravno, borba neće biti laka, zato što se ne borimo sa lakim protivnicima.
Da li i analitičari dijele optimizam vodećih političkih elita u Srbiji i kako tumače argumentaciju na kojoj on počiva? Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Teško je sada prognozirati i biti pesimističan ili optimističan oko toga, s obzirom da nije bilo ovakvih predmeta pred ovim sudom.
Vejvoda očekuje ozbiljan proces kako bi se ušlo u meritum stvari. On kaže da Srbija ima svoje argumente i međunarodno pravo iza sebe, ali također upozorava.
Moramo biti jako oprezni, s obzirom da je jedan od sudija Međunarodnog suda pravde već možda neoprezno rekao da će to mišljenje zapravo biti višeznačno. U tom smislu moramo biti veoma realistični, trezveni i razboriti u iščekivanju rezultata, ali treba i podvući kada govorimo o tom političkom aspektu da je to neobavezno vezujuće mišljenje suda i da realnost na terenu se neće promeniti.
U ovdašnjoj javnosti česta je dilema da li pitanje Kosova, a samim tim i tužba pred Međunarodnim sudom, može da utiče na evropski put Srbije. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da Kosovo u tom procesu nije uslov na način koji je saradnja sa Haškim tribunalom ili reformski proces. Međutim, naglašava.
Ono može utjecati na stvaranje konteksta unutar Evropske unije gdje postoji razlika između članica koje su jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova priznale i one koje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova nisu priznale. Međutim, u ovom trenutku proces evropske integracije Srbije se odvija nezavisno od procesa određivanja statusa Kosova i zaista zavisi od napredovanja u formalnom zadovoljavanju uslova.
U ovom trenutku sa sigurnošću se može reći da ne postoji decidno zacrtana politika Evropske unije u smislu zahteva da Srbija prizna nezavisnost Kosova, tvrdi direktor pravnog foruma Vladimir Todorić.
Tako nešto je nemoguće jer je nemoguće naći zajednički stav trenutno u članicama Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, ali sigurno je da se također neće ni tolerisati pogoršanje odnosa koje sad postoji između Beograda i Prištine.
Zbog argumentacije predočene sudu u Hagu, srpska strana veruje da će on preuzeti svoj deo odgovornosti, dok će, kako kaže predsjednik Tadić, Srbija nastaviti da brani svoje interese.
I cilj Srbije jeste da se obnove pregovori o budućem statusu Kosova i Metohije, polazeći od činjenice da Srbija niti je, niti će priznati ovako samoproglašenu nezavisnost.
Mnogi analitičari upućeni u ovu problematiku veruju da će obe strane tvrditi da su odnele relativnu pobjedu i da će se pozivati na određene delove presude. Tako razmišlja i Vladimir Todorić, koji se osvrće i na moguću obnovu pregovora o statusu.
Ako neko smatra da će presuda biti neizostavno u korist Srbije, da će ona doprinijeti čak pokretanje novog pregovaračkog procesa, ja ne bih bio toliko siguran u takvu opciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćete čuti komentare zabeležene u Prištini, a vratit ćemo se u Hag, no najpre vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Drugog dana rasprave pred sudom pravde u Hagu, stavove iznose Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina. Ministarka financija Dijana Drgutinović predstavit će javnosti predlog budžeta za 2010. Sjedinjene države šalju novih 30.000 vojnika u Afganistan. U Srbiji danas kiša i maksimalnih 12 stepeni. Ponovo se vraćamo u Hag, na telefonskoj vezi je naš dopisnik Dragan Štavljanin. A Dragane, koliko je pozicija Srbije loša ukoliko uzmemo u obzir imidž koji Srbija tamo ima, s obzirom da je Međunarodni sud pravde ne tako davno također raspravljao jedan proces koji se odnosio na ulogu Srbije u, odnosno tadašnje Jugoslavije, u genocidu u Srebrenici?
Pa ja ne bih stavljao nužno znak jednakosti, dakle naravno to nije bez značaja, ali hoću da kažem, ne odlučuje sud samo nekim političkim, odnosno treba li se pre svega bazirati na pravnim argumentima. Ima našli su dokaze za Srebrenicu i presudili su protiv Srbije za Srebrenicu. Naravno i za bosanske Srbe pre svega. Kada je reč o vezi sa Kosovom, ona može postojati u onom smislu u kojoj se ne samo kosovska delegacija i one zemlje koje podržavaju nezavisnost, nego i generalno u pravnom smislu, dakle onaj aspekt koji sam malo prepomenuo, te humanitarni, dakle da je nad Kosovom izvršen genocid, odnosno etničko očišćenje 98-99 i sledstveno tome, to je jedan od argumenata zašto bi Kosovo trebalo dobije nezavisnost uz ovaj pomenuti pravni argument Ustavi 1974. Dakle, u tom smislu može postojati veza i juče su upravo zastupnici kosovske delegacije govorili o tom humanitarnom aspektu, o presudi Haškog tribunala u slučaju Milutinović, pominjali su slučaj Bosne. E sad, naravno, pitanje je koje meri će Međunarodni sud pravde presuđivati u tom smislu. Jer ako bude Međunarodni sud pravde presuđivao o tom humanitarnom aspektu, onda će to već biti malo i teren politike. Znači, ne samo pravnog aspekta, da li je odcepljenje Kosova, odnosno njegova nezavisnost u prekršaju sa međunarodnim pravom, to već bio neki način i teren politike.
U Kosovu insistiraju upravo na toj humanitarnoj dimenziji, što ćemo čuti u prilogu koji je zabeležio moj kolega Gzimba Đaku.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je Kosovo izvršilo sve pripreme da se što dostojanstvenije i argumentovanije predstavi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i da argumentuje da je proglašavanje nezavisnosti bilo u potpunoj saglasnosti sa međunarodnim pravom.
Istorija i on, politike e juridike tragon.
Naša pravna i politička istorija pokazuje da su drugi gazili međunarodne pravne norme na Kosovu, dolazeći silom i odlazeći poslije izvršenih nasilja i genocida. Mi smo kao Kosovo postali nezavisni poslije mnogo godina i nakon mnogobrojnih napora, borbe, ali i pomoći demokratskog sveta koji je zaustavio genocid Srbije na Kosovu, rekao je premijer Tači. On je istakao da je ubeđen da Srbija neće imati uspjeha da ostvari svoje ciljeve i onemogući razvoj Kosova i proces međunarodnih priznanja. Istovremeno predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kaže da se pitanje Kosova još jednom razmatra kao poseban slučaj, pošto, kako je rekao, nije praksa da se sudovi bave političkim problemima.
Edep se problemi Kosova skačan problem politik.
Iako je problem Kosova bio politički problem i nije u tradiciji ni jednog suda u demokratskim zemljama, ali i ni Međunarodnog suda pravde da se bavi političkim problemima. Vi znate da je Kosovo sui generis slučaj i u toj ravni mislim da se ovoga puta pitanje Kosova tretira kao sui generis politički problem, rekao je Krasnić. Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini veo je pozitivan epilog za Kosovo, kako se ne bi stvarale smetnje u procesu integracija i novih priznanja. Osvrćući se na najave da Međunarodni sud pravde može izaći sa mišljenjem koje ostavlja prostora da obe strane to mišljenje mišljenje ocenio pozitivno za njih, Gini kaže da to ipak ne znači da je takvo mišljenje negativno za Kosovo. Prema svemu sudeći, mišljenje neće biti negativno za Kosovo, ne vjerujem da može biti mišljenja koje nije u korist Kosova, dok različito ili dvostruko tumačenje znači da zemlje, narodi imaju prava da proglase nezavisnost kada se suočavaju sa režimima koji su divlji i brutalni prema narodima, kazao je Gini. Predstavnica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković očekuje balansirano mišljenje Međunarodnog suda pravde, imajući u vidu, kako kaže, sastav sudija Međunarodnog suda.
To je u stvari odlučivanje između prava države i prava naroda na samoopredeljenje. Svakako da će poruka biti najverovatnije neutralna, jer ima elemenata i za podršku jednoj ili drugoj opciji. Toga sam ja potpuno svesna, ali ja očekujem da će ona pomoći da pre svega počnemo da malo ozbiljnije razgovaramo o pravima stanovnika na Kosovo i Metohiji, prava na normalan život bez velikih političkih tenzija, a najmanje suko.
Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Ponovo se vraćamo u Hag, na telefonskoj vezi moj kolega Dragan Štavljanin. Dragane, koliko je interesovanje za sve ono što se događa, odnosno što se od juče događa pred Međunarodnim sudom pravde?
Pa veliko je interesovanje. Nikada do sada 31 zemlja nije učestvovala u nekom sporu i pritom, da kažem, podeljena 15 prema 14 za jednu ili za drugu stranu. Svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti će prezentirati svoje stavove. U svakom slučaju, kakav god da bude presuda Međunarodnog suda, imaće dalekosežne implikacije, ne samo dnevno-političke, nego i recimo za razne slučajeve koji će se ili već dešavaju ili će se pojaviti za 20, 30 ili 50 godina. Dakle, interesovanje je veliko, tu je oko 80 novinarskih ekipa. Biće vrlo zanimljivo, recimo, 8. sljedeći utorak, već to zovu veliki derbi, kada će nastupati Rusija i SAD uz Španiju. Dakle, interesovanje je veliko, a mislim da će značaj odluke suda biti mnogo dalekosežniji u nekoj daljoj budućnosti nego recimo tom nekom neposrednom, jer će odluka biti savjetodavna i neće promijeniti trenutno stanje stvari, ali će kao neki presedan, odnosno slučaj koji će se koristiti u narednim decenijima, i kako biti važan.
Hvala ti, Dragane. Bio je to moj kolega Dragan Štaljanin koji specijalno za Radio Slobodna Evropa izveštava o raspravi koja je jučer počela pred Međunarodnim sudom pravde o kosovskoj nezavisnosti. Podsjetit ćemo, danas ćemo čuti stavove Albanije, Nemačke, Saudijske Arabije i Argentine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javnost u Srbiji u ovom trenutku daleko je zaokupljenija završnim računom budžeta za 2008. nego predlogom budžeta za 2010. godinu. Naime, posle objavljivanja rezultata prve revizije trošenja državnog novca, vlada je povukla iz skupštinske procedure završni račun budžeta za 2008. godinu. Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je podršku revizoru.
Svako ko je dobio negativan izveštaj državnog revizora mora da napravi ispravku. Što se tiče potrošnje sredstava, ja nisam ovog trenutka imao vremena da ulazim u prirodu tog izveštaja, nije ni moja ustavna nadležnost, ali hoću da pogledam kakav jeste izveštaj. Ako je istina da je na hranu i piće potrošeno više nego što je predviđeno ili što je prirodno, ta stvar mora odmah da se iseče u troškovima u narednom periodu.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Poslanici opozicije u Skupštini su protestovali zato što su o povlačenju završnog računa za 2008. informisani tek kada su zatražili da se parlament izjasni o izveštaju revizora. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Ne mogu ovog momenta ništa više da kažem od činjenice da je predlog završnog računa za 2008. godinu zapravo isključen iz parlamentarne procedure.
Obavestila je predsjednica parlamenta, beležimo i dva opoziciona komentara iz Liberalno-demokratske partije Slobodan Mareš.
Osim predsjedniku države, ministri su odgovorni parlamentu Narodne skupštine koji ih je izabrao kao i građanima. Znači nama moraju da polože račun, zbog toga Liberalno-demokratska partija krenula inicijativu, predsjednica skupštine se s tim saglasila da se zakaže posebna sednica na kojoj će se razmatrati izveštaj državne revizorske institucije.
LDP Slobodan Mareš, Srpska napredna partija Jorgovanka Tabaković.
Kako misle da kreativno tumače već dostavljene finansijske izveštaje i već proknjižene u trezoru stavke o nezakonitom trošenju, ne mogu ni da pretpostavim. Ali znam da svu svoju kreativnost vlada upravo troši na taj način da zaštiti nezakonito trošenje novca koji ona čini, a da svoju kreativnost ne koristi u poboljšanju života građana.
Naprednjaci Jorgovanka Tabaković. Najavljujemo za 12.30 zakazana je konferencija za novinare na kojoj će ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović predstaviti predlog zakona o budžetu za 2010. godinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tim Juda govori za Radio Slobodna Evropa. Ugredni britanski publicista Tim Juda je u Ekonomistu ovog avgusta objavio tekst o nastajanju Jugosfere. Već na spominjanje toga iz nekih država regije stigle su brze reakcije. Tim Juda pojašnjava, iz pepela Jugoslavije rađa se Jugosfera. Veze razrušene 90-ih polako se uspostavljaju i jačaju u svim oblastima života, ekonomije, kulturi, industrije i zabave. Koleginica Branka Trivić najpre ga je pitala gde se može videti, osetiti ili opipati Jugosfera.
A lot of the bonds broken in the 1990s are coming back together again. I think we can see this in terms of culture.
Mnoge veze i kontakti uništeni u 90-im godinama ponovo se uspostavljaju. Možete to primetiti u kulturi, biznisu, ekonomiji i mnogim drugim oblastima.
Saradnji kriminalnih klanova. Zapravo kriminalci nikad nisu ni napuštali Jugosferu, zar ne?
Tačno. Kriminalne grupe nikad nisu ni izlazile iz Jugosfere, nikad je nisu srušile, a sada i svi drugi uspostavljaju nekad porušene veze. Ja, razume se, ne tvrdim da nema problema u uspostavljanju Jugosfere. Pogledajte recimo Bosnu u ovim trenucima, ali ima i drugih veoma pozitivnih tendencija koje ne dobijaju toliko medijskog prostora kao one negativne. Mnogi događaji, veze, kontakti, saradnja, sve što obuhvatate pojmom Jugosfera, na delu su svakodnevno. Uzmite na primjer jučerašnji okrugli sto koji može poslužiti kao klasičan primjer, da ga tako nazovem, jugosferičnog događaja u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, gdje ste imali goste iz Hrvatske, goste iz Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Mnogi i ne shvataju koliko često se ovakve i slične stvari dešavaju.
Slovenia with guests from Montenegro, from Bosnia as well. People don't kind of quite realize that how much of that is happening.
This Yugosphere getting stronger. Is that a consequence?
Da li je to jačanje Jugosfere rezultat shvatanja političara u bivšim jugorepublikama zakasnalog do duše da su njihova pojedinačna tržišta, srpsko, crnogorsko, hrvatsko, smešno, mala i kao takva nezanimljiva jačim igračima?
Ja zapravo mislim da političari tek sada to uviđaju, ali da su to prvi shvatili biznismeni. Na jučerašnjem sastanku Srpske asocijacije menadžera upotrebljene su reči koje ranije nikad nisam čuo. Srpski i hrvatski preduzetnici su mogli pre 5 godina priznati da su njihova tržišta suviše mala, ali juče su rekli, pogledajmo istini u oči, naša tržišta su mikroskopski mala, tako da je potpuno logično da region treba tretirati kao jedno, jedinstveno tržište.
I remember President Mesić saying 2 weeks ago or something to the effect that Croatian market, Serbian.
Predsjednik Mesić je nedavno govorio također o tome da su pojedinačna tržišta regiona suviše mala i da ih potreba preživljavanja tera da zajednički nastupaju da steknu snagu ekonomskog prostora koji je nekad imala bivša Jugoslavija.
Da, to zbilja sve više ljudi u regionu uviđa. I nije da ništa do sada nije urađeno. Naprotiv, dosta je na tom planu postignuto. Imate CEFTA, Centralno evropsku zonu slobodne trgovine. Ako ćemo da budemo ozbiljni, stvari ovako stoje. CEFTA je nešto poput politički korektnog termina, ali ona zapravo ne označava ništa drugo nego prostor Jugosfere. Nemate ni jednu zemlju Srednje Evrope koja je članica CEFTA. Dakle, već imamo CEFTA, što je dobro, iako u okviru nje postoje mnogi problemi, tarife, carinske i mnoge necarinske barijere. Također, mnogo je lakše hrvatskim kompanijama da operišu u Srbiji nego srpskim preduzećima u Hrvatskoj. Uprkos svim preprekama, međutim, voz je već napustio stanicu i neće se zaustaviti.
Train has left the station going in this direction, even though I'm not saying there aren't plenty of problems.
We hear some critical voices over this.
Sa britanskim publicistom Timom Judom razgovarala je koleginica Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Drugog dana rasprave pred sudom pravde u Hagu stavove iznose Albanija, Nemačka, Saudijska Arabija i Argentina. Ministarka financija Dijana Dragutinović predstavit će javnosti predlog budžeta za 2010. Sjedinjene države šalju novih 30.000 vojnika u Afganistan. U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 12 uz kišu non stop. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 2. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.